Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Старт політичного сезону, оголошення намірів. Так позначили ми тему нашої розмови і сьогодні запросили до студії людей, які точно знають, що ж буде робити парламент із цією ситуацією, що коаліція хоче працювати, а опозиція хоче блокувати. Отож, у студії Юрій Мірошніченко, представник президента у Верховній Раді Партія регіонів. Вітаємо вас.
Доброго дня.
І Сергій Соболєв, заступник голови фракції блоку Юлії Тимошенко, голова опозиційного уряду. Вітаємо вас.
Добрий день.
490-29-05 – це наш студійний телефон. Ставте свої запитання. А для початку я лише скажу, що про те, як владнати цю ситуацію з парламентом, висловився і спікер Верховної Ради Володимир Литвин.
Для мене головне, щоб в нас це відбулося штатно, а простіше кажучи, по-людськи. Щоб не було блокувань і деблокувань, щоб не було протистояння в сесійній залі. Я розумію стурбованість представників опозиції, яка матеріалізована в відповідних проєктах законів. Я сказав, я завтра можу запропонувати Верховній Раді України, давайте будемо задати і сьогодні, ні, якщо Верховна Рада України не підтримає, в середу, по повній програмі, запрошення всіх, хто для цього потрібен.
Ну що, сьогодні ранкове засідання закрито, трибуна блокувалася, але під час цього президія працювала і навіть якісь рішення були ухвалені, зокрема навіть у першому читанні закон про культуру. Чи є нормальною ця ситуація для парламенту, на вашу думку? І що ж таки очікувати від цього політичного сезону? Пане Соболєв, ви представник опозиції, вам першому слово.
Ну, я хотів би одразу застерегти, що ми не збираємось блокувати як метод ключової роботи парламенту. Ми, навпаки, ми запропонували конструктив для парламенту. Ми вважаємо, що ті заходи, які зараз приймаються урядом і президентом, є неадекватними ситуації. І ми вважаємо, що в цій ситуації не може так бути, щоб за рахунок десятків мільйонів громадян рятувався бізнес для одиниці, для тих сімей, які зараз володіють бізнесом в Україні. Саме тому ми запропонували, на наш погляд, абсолютно конструктивний порядок денний. Більше того, цей конструктивний порядок денний сьогодні почав розглядатися, на жаль, через блокування, бо з нами не погодились одразу, ці питання не були поставлені. Перше питання – це мораторій на підняття цін на газ, що, на наш погляд, абсолютно є необґрунтованими. Всі економічні розрахунки були надані і авторами законопроекту, і тими, хто виступав з трибуни. Не може такого бути, що навіть якщо змішати додаткові 5 мільярдів кубів, яких не вистачає для комуналки і для населення, по ціні, по якій Україна закуповує цей газ, з ціною на газ, по якій ми його видобуваємо, максимально, що виходить, це $80. Тобто 600 з лишнім гривень, але ніяк не ті 2-3 тисячі, які зараз пропонуються. Те саме стосується і комунальних платежів, тому для нас це було дуже принципово, ми хотіли побачити, як на це відреагує парламент і фракції парламенту. Голосування відбулося.
Партія регіонів знала, що це питання так буде, власне, на початку, на самому початку роботи сесії. Учора було засідання політради, в ньому брали участь і президент, і прем'єр-міністр. Ви виробляли якусь спільну стратегію. Є ця стратегія протидії опозиції, проведення того плану, який бачить партія влади, пане Мірошніченко?
Пані Ірино, у нас немає стратегії протидії опозиції, бути не може. Оскільки ми не розглядаємо опозицію як ворога, сьогодні президент в своєму виступі наголосив, що для нього не існує розмежування в ставленні до ініціатив представників коаліції або опозиції, якщо йтиметься про інтереси громадян України. Це, на мій погляд, дало позитивний сигнал парламенту в перший день його роботи. І ми поважаємо право опозиції звертати увагу влади і від імені суспільства ставити незручні запитання владі. Власне, ми це робимо і на рівні самої коаліції. Вчора на зборах політради ми ставили багато запитань нашим представникам в уряді, адже йдеться про політичну відповідальність нашої політичної сили, нашого президента.
Яких саме запитань даруйте?
Йдеться про механізми реформування, в першу чергу, економіки, з тим, щоб вона дала наповнення бюджету, і захист громадян від наслідків тієї економічної кризи, яка є і в світі, і, на жаль, ще присутня в Україні. Хоча позитивні тенденції, звісно, вже намічаються в першому півріччі. У нас є позитивне зростання ВВП на 6%. Це, як кажуть, ну, можливо, такі перші надії на стабілізацію і покращення ситуації. Але разом з тим, я ще раз підкреслюю, немає у нас бажання протистояти опозиції. Нам навпаки дуже важливо, щоб опозиція, от Сергій представляє опозиційний уряд, в ініціативах, можливо, тих кроках, можливо, альтернативних законопроєктах, які можуть допомогти з одного боку захистити людей, з іншого боку створити додаткові мотивації для інвестування в Україну, щоб вони були плодом нашої спільної роботи в парламенті, без особливих поділів на своїх і чужих.
Чи можна це зрозуміти таким чином, що якщо опозиція і влада визначиться, що от є перелік якихось абсолютно нагальних проблем, які треба вирішити, і якщо опозиція запропонує свій шлях вирішення, вона вже багато чого пропонує, то ви можете сказати, що в Партії регіонів є сили, і в парламенті знайдуться такі депутати, представники Партії регіонів, що вони підуть на обговорення цих моментів і на включення якихось положень у законопроєкт, які пропонують.
І не лише обговорення, а навіть на підтримку. Це позиція і президента, я ще раз наголошую, це позиція і Партії регіонів, і коаліції в цілому. Адже ми, я підкреслюю, працюємо на наших виборців, всі без виключення. Просто опозиція має роль контроля влади і пропонування альтернативних рішень. Ми ж маємо відповідальність перед громадянами. Так само, як, до речі, ще півроку тому працював уряд Тимошенко і команда, яку представляє сьогодні Сергій.
Пане Соболєву, ви як голова опозиційного уряду, як ви реагуєте на те, що зараз сказав Юрій Мірошніченко і на те, що сказав президент України?
Ну, наверное, найкраща реакція, я думаю, була в словах прем'єр-міністра Азарова, який буквально першу ж фразу заявив, що так звана опозиція заважає працювати. Тому я думаю, що тут іде велика гра, коли одні заявляють про необхідність консолідації суспільства, інші, безпосередньо той же прем'єр-міністр Азаров, бачите, знайшов всі проблеми в тому, що сьогодні існує опозиція. І весь його спіч був присвячений одному, як погано все в країні, тільки тому, що ця опозиція була при владі. Але якщо по суті вести мову, на мій погляд, очевидність речей, які сьогодні пропонуються нинішньою владою, які ми пропонували буквально там рік назад, без сумніву, їх ніхто не спростовує. Що, необхідна пенсійна реформа? Хтось може сказати, що вона необхідна? Такого немає. Необхідно безпосередньо реформувати енергетичний сектор. Всі розуміють, що це необхідно терміново зробити. Але, на жаль, підходи, які безпосередньо пропонуються для цього, є абсолютно різні. Ну, якщо, наприклад, від нас пропонувалося ще рік тому стосовно пенсійної реформи, ключове питання – це обмеження верхньої межі пенсії. Це скасування, на наш погляд, необґрунтованих пільг для цілих категорій громадян, які не мають права на такі пільги по пенсіях. Це, перш за все, генералітет армії, це, по-друге, чиновники вищого рангу, це ті ж народні депутати. І можна цей список далі продовжувати. Чи, наприклад, коли стосується питання комунальних платежів чи газового сектору, ми запропонували на сьогоднішній день борг облгазів складає 10 мільярдів гривень. Це еквівалентно тому, щоб погасити всі борги безпосередньо НАК «Нафтогаз». Нам пропонується інша схема – підняття тарифів на газ, підняття тарифів на комунальні платежі. От в цьому розбіжність.
Пане Соболєв, є ряд експертів, які кажуть про те, що опозиція, власне, вибрала для себе шлях ізоляції. Що для неї найкращий спосіб набрати найбільше балів перед виборами місцевими, потім далі перед подальшими – це не йти на співпрацю з владою. Чи є якась доля істини у такій думці?
Я думаю, ключове питання – це не є питання співпраці чи не співпраці з владою. Ну, якщо це стосується, наприклад, питань національних пріоритетів, ну, яка може бути співпраця з владою, якщо міністром освіти залишається Табачник? чи коли вносяться закони про мову, які руйнують на сьогоднішній день усталену систему, яка так важко створювалась майже 19 років.
От закон
тому
про мову.
Це питання, яке ясно, що ніколи ми тут не домовимося, будуть розбіжності в цьому питанні. Якщо це стосується якихось економічних пріоритетів, ми завжди пропонуємо якісь альтернативи. Будь це стосується податкового кодексу, бюджетного кодексу. Тому тут домовленості можливі, але це домовленості, якщо
це дійсно
діє. І ми маємо
заяву так пана Мірошніченка у студії, що навіть готові підтримати законопроект, який висуне опозиція. Побачимо, як буде працювати парламент.
Ну,
у нас,
до речі,
є слухач.
Це у нас практика так, є. У нас багато законів, які ми голосуємо, які ініціатори є з представників опозиції. Справа в тому, що головне, Сергій правильно звернув увагу, до речі, що йдеться про змісти. Якісь механізми бачаться владою як не оптимальні, а опозиції оптимальні, або навпаки. І от довкола цього реалізується так звана політична відповідальність. Тобто більшість, яка врешті-решт за наслідками оцінки громадян на наступних виборах або отримає ще раз мандат правити, або піде в опозицію, а та політична сила, яка опонувала, отримає шанс реалізувати своє бачення майбутнього.
Як правило, механізм обирається метою. Я дякую вам. Давайте подякуємо нашому слухачеві за терпіння. Алло, будь ласка, запитання. Прошу.
Доброго дня.
Прошу.
Добрий день.
Ігор Васильович турбує вас, місто Київ. Хотів задати два питаннячка. Перше питаннячка пану Мірошніченку. До якого часу буде з ефірів лунати цинізм, вибачаюсь, і брехня? Ви говорите, що дефляція, продукти піднялися відсотків на 30 та 40. Яка дефляція? Ви кажете, що з підприємств, як різнилися підприємства, так і різниця, причому робочі підприємства, які будували мости, який ріст?
Дякую. Дякую вам. Нам зрозуміли запитання. От насправді є така різниця між заявами і реальним життям. Вона, для справедливості, скажімо, завжди була, але вона є і зараз.
Ви знаєте, я, по-перше, прошу пробачення у Ігоря Васильовича, якщо він стикається з практикою, а, на жаль, це дійсно існує дуже часто, коли політики говорять неправду. Вони можуть говорити неправду свідомо, і це є цинізмом, я так абсолютно погоджуюсь, або можуть свої уявні якісь плани або дії, які вони собі намалювали в своїй голові, екстраполювати на реальне життя. Що стосується мене особисто, я завжди намагаюся, принаймні в своїх виступах і оцінках, керуватися інтересами тих людей, які голосували і за мене, і за мою політичну партію, і за мого президента. Якщо ж говорити про підвищення цін...
Вчора обговорювалося це питання на політраді?
Звичайно.
І що?
І комунальні платежі, і пріоритети, і податковий кодекс, все ми це обговорювали. То тут ми якраз маємо вклонитися опозиції, тому що вона є тим шансом для нас не дочекатися, поки народ уже буде обурений, якісь радикальні речі будуть відбуватися на вулиці, а через ретрансляцію таких занепокоєнь, викликів, можливо, якихось альтернативних пропозицій, все ж таки виправити ситуацію. Або роз'яснити, або дати чіткий план дій, щоб людина, яка очікує від влади на допомогу, щоб вона знала, що на неї чекає завтра, післязавтра, на що чекатиме його роботодавець або його діти і так далі. От в цьому плані, я вважаю, демократія сильна тим, що через механізм конкуренції опозиції влади ми отримуємо шанс швидко робити необхідні перетворення і реформи.
Пане Соболєв, Юлія Тимошенко надзвичайно жорстко били, коли інфляція була за її прем'єрство. Скажіть, будь ласка, чим зараз ви можете пояснити такий стрімкий ріст цін?
Я думаю, причина одна. Мені здається, що діагноз, який ставить сьогодні уряд і президент, є неправильний. От ми сьогодні послухали їх промови в парламенті, вони заявили про те, що економіка починає вибиратися з кризи, але, ну вибачте, 6% приросту по відношенню до найгіршого року за всю історію України і найгіршої кризи з часів світової кризи, ну це не є приріст, давайте правду казати, це є подальше падіння. Тому тут я вважаю, що якщо неправильно буде поставлено діагноз, і далі лікування буде неправильним, от тут найважливіше. Це за рахунок чого далі будуть проходити реформування будь-якої сфери. Тієї ж економічної сфери, чи будь-якої іншої. От ми зараз отримали ситуацію, коли фактично є вибір. Або зробити радикальні заходи, на мій погляд, не завжди популярні. І такої унікальної ситуації в країні давно не було, бо є більшість, є все абсолютно. Але ці радикальні заходи не можуть бити, ну, наприклад, як в пенсійній реформі, лише по жінках, у яких збільшується пенсійний вік до 60 років. Навіть нехай це буде зроблено поетапно. Бо, на мій погляд, це є удар з іншого боку. Бо збільшення пенсійного віку на 5 років для жінок – це втрата можливості для сотень тисяч молодих людей знайти перше місце роботи. Ми ж свідомі цього чи не свідомі? І отаких прикладів можна приводити достатньо. Тому я вважаю, що заходи, які сьогодні вживаються, це заходи, які не є навіть заходами простого меморандуму з МВФ. Бо не буває ситуації, що ти з МВФ підписав підняти пенсійний вік і все, і це є нібито вихід із ситуації. Це не наповнить пенсійний фонд, це нічого не зробить для працевлаштування, і ми далі будемо котитися у прірву, коли безробіття буде зростати після такого кроку. Тому я вважаю, що от діагноз – це є найважливіше, що сьогодні повинно бути. А інфляція – це фактично як дзеркало. На нього можна, вибачте, навішувати ярлики і все, що завгодно заявляти, але інфляція показує, що відбувається в країні.
Якщо люди себе некомфортно відчувають, то вони так реагують на ринок, один із факторів. А от є у нас слухач з мобільного. Дякую вам, що дочекалися. Прошу.
Добрий день.
Так,
добрий
запитання. День.
Це Валерій з Київської області. Перше, я хочу сказати, що дуже народ турбує, чому партія регіонів постійно обманює народ, що вони начебто не були при владі ці 5 років. Вони 2,5 роки були при владі, то так і кажіть, що половину беріть на себе цих прорахунків. А в союзі з Ющенкою того більше. Це перше. Друге, от, як сказав пан Азаров, що вибачте, як він казав, що брехали народу перед виборами, то і значить і зараз брешете. То ваша стабіліті, я хочу запитати у двох, стабільність по Януковській, це що, постійно піднімати ціни, постійно піднімати тарифи, постійно оббирати народ, постійно що тоді, розбирати наших дітей на запчастини, постійно наших дочок, що готувати будете, постійно
Дякую, дякую. Я прошу всіх бути коректними, у нас проблем в країні вистачає, стабільність, це справді що? Це поняття вкладає партія регіону.
Ви знаєте, стабільність мається на увазі вирівнювання. Звісно, ми не задоволені, я підкреслював, що ми не задоволені рівнем зростання економіки України. Але враховуючи, що навіть в порівнянні до попередніх місяців, до попередніх років, скажімо, 9 в порівнянні, або 8 в порівнянні з 7 роком, або 9 в порівнянні з 8, йшло падіння, а зараз нема падіння. Нехай ще це не є зростання по відношенню до 7-го року або ще до якогось, але тенденція намічається позитивна. І оця стабільність дає найголовніший для нас шанс. Це шанс реформ. Абсолютно згоден з Сергієм, що це можливість провести ту саму пенсійну реформу. Ми, звісно, її не бачимо в простій формулі то у того забрати, а тому додати. Тут треба створювати систему індивідуальних пенсійних рахунків, треба створювати систему недержавних пенсійних фондів, треба ці кошти, які будуть акумулюватися в них, через реформу фондового ринку запускати в реальний сектор економіки і так далі. Оці комплексні реформи, вони вимагають інтелектуальних зусиль, не лише представників влади, але й опозиції. І тут нам потрібен консенсус з тим, щоб громадяни отримали довіру до таких перетворень. Адже якщо ми будемо постійно один одного критикувати, громадяни не будуть бачити, а на що їм очікувати. А це дає наслідком ажіотажний попит, а це дає наслідком інфляцію, зростання цін, а це дає наслідком втрати для кожного, врешті-решт, простого громадянина.
Юрій,
в цьому сенсі ми повинні працювати як одна команда.
Вас підтримала більшість тих, хто прийшли на останні вибори. Ви маєте унікальний шанс нарешті ці реформи провести, тому що у вас є єдність між
абсолютно точно
депутатами,
я вважаю, це
урядом і президентом.
Велике випробування, іспит, якщо хочете, для президента, для коаліції, для уряду. І ми його повинні скласти на відмінно.
Знаєте, пане Соболєв, дозвольте я ще запитання до... порушу трошки тут час. Я скажу, яке запитання. Тому що я недавно цю думку почула, але від різних людей. Знаєте, в чому вона виникає? Мені сказали, слухайте, а може президент не знає? Ну, це знаєте, а цар не знає, що роблять його підлеглі. А може президент не знає, бо він поїхав у Німеччину і каже, пані Меркель, ми маємо, ми хочемо в Європу, ми йдемо цим курсом на Європу. А в той час у нас у парламенті реєструється декларація про права людини, в якій чорним по білому йдеться про те, що не всі європейські цінності і так звані, написано, універсальні права людини, нам підходять. Цей проєкт декларації створив заступник голови фракції партії регіонів Вадим Колесніченко. Закон про мови у нас теж. Ми ще немає тексту його на сайті зараз вивішено, але ми приблизно з вуст так само пана Колесніченка, ми знаємо, що там буде. Він каже, що згідно хартії регіональних мов європейської, чим більше носіїв має мова, тим більшу підтримку вона має від держави. Але в хартії регіональних мов зовсім інше написано. Пане Мірошніченко, ви як представник президента у парламенті, чи можете підтвердити, що президент насправді знає про декларацію, в якій написано про так звані універсальні права, про те, що справді в законі про мови?
Я вас запевняю, що президент, він і за посадою, і за своїми переконаннями є гарантом прав і свобод людини і громадянина, гарантом нашої Конституції, буде докладати всіх зусиль, в тому числі використовуючи і механізм вето, якщо такі права будуть обмежуватися або скасовуватися. В цьому у мене абсолютно ніяких сумнівів немає. Я не можу коментувати вашу заяву з приводу, можливо, коментарів з діяльності або законопроєктів, які реєструють
мої колеги. Я їх майже процитувала. І Радіо Свобода.
Мої колеги.
Так.
Але в чому є особливість демократії? Особливість демократії полягає в тому, що ініціативу запропонувати може депутат або інший суб'єкт законодавчої ініціативи будь-яку. Так само, як і право ваше прокоментувати, в тому числі і так, як ви це зробили, негативно, має кожен представник засобів масової інформації або громадянин. І от, виходячи з цих прав, ми ухвалюємо рішення. Рішення буде ухвалюватись колегіально Верховною Радою. І не можемо ми обмежити ініціативу кожного депутата, в тому числі і партії регіонів, якщо йтиметься про законопроект. Але коли ми голосуємо, ось тоді наша воля, колективна воля, якщо йдеться про коаліцію, або парламенту в цілому, якщо нас підтримує в якомусь питанні опозиція, потім підпишеться президентом, і тоді це він теж несе відповідальність, от тоді можна буде оцінювати як крок влади, або крок суб'єкта владних повноважень. На даний момент я вважаю одне, президент чітко і однозначно і неодноразово постійно наголошує на необхідності руху в Європу, демократичних цінностях і реформах. Оце головне, що вимагається від нас усіх і є головним викликом для країни.
З вашого дозволу, весь час, який залишився до кінця, пане Соболєв, що ви знаєте про і чи думаєте про декларацію і про закон про мови?
На мій погляд, очевидно, що є якісь тези, які президент і його партія проголошувала під час виборів. Вони попробували на цих тезах прийти до влади, і тепер наступив час розплати. В економіці можна дозволити собі внести законопроект, наприклад, про підняття там тарифів на газ, чи на комунальні платежі, чи підняття пенсійного віку. А от в ідеологічних постулатах виходить, що це не можна не зробити, і тому саме от фактично виконується програма, з якою йшли на вибори. Тому для нас, наприклад, очевидно, що от з одного боку ніби є важкий вибір сьогодні на тих же місцевих виборах, але, на мій погляд, він дуже простий, цей вибір. Цей вибір пролягає в одному. На сьогоднішній день є право вибору. Якщо ви виступаєте за такий шлях розвитку України, коли втрачається самобутність, коли втрачається самоідентифікація нації, то тоді є вибір партії регіонів, за яку ви голосуєте, можливо, такі є прихильники достатні. Якщо ви виступаєте за цінності українські, тоді ви голосуєте за опозицію. І таких от прикладів можна привести безліч. Мені здається, що на сьогоднішній день, коли почав діяти президент і нинішня влада, стало очевидним, в чому ці розбіжності, яких не видно було під час.
Насправді, Вадим Колісниченко у декларації говорить саме про українські традиційні цінності. Це був Юрій Мірошніченко, партія регіонів, і Сергій Соболєв. БЮТ, ваша свобода, завершує свій ефір. На все добре.